halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga VOA oo tiitoos inooga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban hirarka efamiyada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa aroornimo talaada 1 bisha Agoosto sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Saare Cabdi Axmed.
badanaa wixii igu riixay oo inaa askari noqdo waxay ahayd horta qaasiyaan Cleveland, waayo Cleveland markii oo ani aan imaaday qof askari oo Soomaali ah kuma jirin. badanaa dadkana wax kale unbay aaminsanaayeen askarida inay tahay oo Cleveland maxalla wadanka Mareykanka dhan.
kaasi waxa uu ahaa Maalikow Cismaan Xamaadi oo ka mid a dhalinta Soomaalida Mareykanka ee ku biiray ciidamada booliiska ee wadankan.
wadabada kale oo aan idiin haynana waxaa ka mid ah shirweynaha culimmada waqooyiga Mareykanka oo lasoo gebagabeeyey
iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. aabaha dhalay wiil uu dagaal uga dhintay isaga oo ahaa kabtan ka mid a ciidamada Mareykanka, Humayun Khan ayaa kula taliyey madaxda xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka inay deeriyaan musharaxooda madaxtinimo ee waddankan Donald Trump, maadaama hadalladiisu ay dad badan u arkaan, ayuu yiri, sharaf dhac mid ku sameynaya nafta wiilkiisa iyo muslimiin badan oo u horay dalkan Mareykanka. Khair Khan oo shalay telefishinka kala hadlayay dadweynaha Mareykanka ayaa Trump ku tilmaamay mid aanan u qalmin hoggaanka waddankan quruxda badan, wuxuuna ku tilmaamay musharaxnimada xisbiga ee uu ku guuleystay inay tahay taariikh xun loona baahan yahay inay jamhuuriga ay ka mid yihiin madaxda Mitch McConnell iyo Paul Ryan oo afhayeenka baarlamaanka dalkaana inay kasoo horjeestaan musharaxa xisbigooda waqtigan ee Donald Trump. Odagan Khan iyo marwadiisa Khazala ayaa waxaa markii ugu horreysay bulshada caalamka toddobaadkii hore ay u soo muuqdeen markii ay kala hadleen shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee lagu casuumay Hillary Clinton, shirkaasi oo ay ku xuseen wiilkooda oo uu qof isqarxiyay ku dilay dalka Ciraaq, kadibna ay si wanaagsan u taageereen musharaxnimada Hillary Clinton oo iyadu u taagan xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka.
dowladda Siriya ayaa ku dhawaaqday inay diyaar u tahay ka qaybgalka wadahadallada mucaaradka ee ka dhacaya Geneva dalka Switzerland ee dhacaya dhammaadka bishan Agoosto, iyadoo aysan wax shuruud ah ay ku xireynin iyo faragelin intaba. dowladda oo arrintaa ku dhawaaqday axadnimadii shalay ayaa waxaa xigay kulan dhex maray ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan xaaladda Siriya iyo wasiirka ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalkaasi Faisal Magdali. Magdari faahfaahin kama bixin wadahadalladan. dowladda reer galbeedka ayaa shuruudo ku xidhay in madaxweynaha Bashar al-Assad uu xilka ka dego si loo helo nabad waarto, balse bahwadaagta madaxweynaha al-Assad oo uu Ruushku hogaaminaya ayaa arrintaas gaashaanka u durortay. aroriyasu bandhigaystayaal, mar kale halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanayso Washington. iyadoo ay waayadan soo badanayeen dilal lagu eedeeyey booliiska Mareykanka ee caddaanka inay u geysanayeen qowmiyadaha dadka madowga ee Mareykanka, ayaa haddana waxaa soo badanaya dhallinyarada Soomaalida Mareykanka ee ku biirayso ciidamada booliiska ee amniga gudaha. Maalikow Cismaan Xamaadi waxa uu ku nool yahay gobolka Ohio oo ah deegaan ay Soomaalidu ku badan tahay. waxa uu sheegay inay wax weyn uga dhigan tahay Soomaalida iyo isaguba xilkiisa boolisnimo. Sahra Cabdi Axmed oo la xiriirtay ayaa warbixin gaar ah ku eegaysa nolosha Maalikow Cismaan Xamaadi iyo sida ay u beddeshay shaqada uu hayo.
Maalikow Xamaadi Xuseen Mukoma waxa uu ku dhashay sanadkii 1985 magaalada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe, wuxuuse ku soo barbaaray magaalada Kismaayo. waxaase dalanbaabiga qoysaska Soomaaliyeed awgeed uu ka mid noqdo kumanaanka caruurta ee loola cararay xeryaha qaxootiyada ee dhadhaabay dalka dariska ah ee Kenya kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, halkaasi oo waxbarashada aasaasiga uu ku soo qaatay. laakiinse sanadkii 2007 waxa uu imaaday dalkan Mareykanka Maalikow. waxaana isbeddel uu ku yimid noloshiisa wuxuuna go'aan ku qaatay inuu ka mid noqdo saraakiisha booliska ee dalka Mareykanka isagoo markaas dhameeyay waxbarashadii heerka college ee halkan uu ka bilaabay khadka telefoonka ee gobolka Ohio ayuuna iyagu waramay xaalkiisa sida uu ku bilowday maalinkii markii uu Mareykanka yimid
ilbaali u dhalay Kismaano aan ku soo koray kadibkeedana iyo maaragteen dagaalka dhacay Soomaaliya waan ka soo kaxnay waxaan aadnay Tanzania markii aan ka soo laawnaa dan Kenya abaar joogay oo waxa ku sii bartay then 2007 ka Kenya lagu soo waday oo Mareykanka lagu keenay markii go waxaan ka soo degay Milwaukee Wisconsin and Wisconsin waxa joogay 2007 ilaa 10 aan u maleeynaa mise maxalla 9 ka gowgowadeeda and then waxa kale oo markaas kadib aan Cleveland Ohio u soo guuray
gobolka Ohio oo uu ka mid yahay saraakiisha ciidamada booliska ee dalka Mareykanka maaliko Xamaadi waa gobolka labaad ee jaaliyada Soomaalida ay ku badan yihiin inkastoo ehelkiisa dhowr qof oo ka mid ay ahaayeen askartii hore ee ciidamadii militaryga dawladda dhexe Soomaaliya wixii ka horeeyay 1991 koor intaysa dawladdaasi burburin hadana waxa uu ii sheegay in hamigiisa dhinaca kale uu ahaa inuu ka mid noqdo ciidamada booliska ee dalkan Mareykanka taasoo ahayd riyo isaga u gaar ahayd
badanaa wixii uu riixay oo in askari noqdo waxay ahayd horta qasiyaan Cleveland waayo Cleveland markii oo ani aan imaaday qof askari oo Soomaali ah kuma jirin badanaa dadkana wax kale uma aaminsanaayeen askarida inay tahay oo Cleveland mise magaalada wadanka Mareykanka dhan marka badanaa waxaan u galay in oo maartay dadkayga oo inaan maartay ayagana tusoo inay noqon karaan wixii ayaga rawaan iyo qof walbo maxalla wixii oo damac ka galo inuu sameyn karo maxalla buugii horta Usmaan Baliiri ladiijay wuxuu ahaa military Somalia wargas ani hataa waan yaraa maxalla midko kale waadeerkii dhalay Saalax Muqamad ahaayaan asagana military ahaan jiray asagana Muqamad radio nin dhahayaan
hadaba in uu qof ka mid noqdo ciidanka booliska ee Mareykanka waliba isaga oo ka soo jeeda wadanka baxsan dalkan Mareykanka Soomaali ah hadana muslim ah waa dhacdo dhowr qof oo Soomaali ah ay horey uga mid noqdeen ciidamada booliska ee gobolka Minnesota hadana waxaa isweydiin mudan inay jiraan shuruudo si gaar ah dadka loogu xusho marka ay ku biirayaan ciidamada Mareykanka gaar ahaan kuwa nabadgelyada ee booliska gudaha
any qualification of Cleveland police oo laga raway alay u qaatay wax oo maareeyta doho special ahaan macnaheedu ninkan Soomaali waaye mise ninka Afrikaan waaye alay u qaatay ma jiraan waxa imtixaan baa jira imtixaanin baa jiraan gala oo laga raway inaad gasho oo ku baastid kuwaas baan galay maayna wax oo special ahaan Soomaali ahaan la qaatay ma ahayn magar
dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan Mareykanka laftoodu maxay uga dhigan tahay isdhexgalka bulshada ay ku sameynayaan mar kale Maaliko Xamaadi wuxuu ugu jawaabay
wada meel weyn bay iga saaran tahay Soomaali ahaan maxaal dhahaa taasitana maxaal dhahaa waxaan tusaynaa in oo nahay dad oo maaragtay oo dhib badneen oo sharcigana rawaan inay bartaan maaragtay dad oo xun inaan aheynno oo maaragtay sharciga Mareykankana inay ka qayb qaataan oo Mareykanka macal community-ga inay caawiyaan keli Soomaali ma ahan maana Soomaali markii uu askari noqdo ma ahan Soomaali keli askari uma ahan wuxuu u yahay maxalla wadanka dhan qof walbo oo maaragtay wadanku joogo oo caawinaad u baahan Soomaali mise qofka wadanka ku dhashtay iyo wixii qofku u baahan inay ku caawiyaan marka Somali police it means a lot to me in oo maaragtay Soomaalida maaragtay weliba qofkii rabo inuu noqdo booliis Ohio ahaan intaas waa bikirida maan joogo waxaan dhagay inaan ila soo xariiraan oo maaragtay anigana waa u sheegi lahaa sidii oo booliis lagu noqdo iyo wixii booliiska qabato iyo maaragtay muhiimadda oo sharciyeeyaasha Mareykanka oo la barto muhiimaddeeda
Jibriil Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University ee gobolkaasi Ohio ee ah halka uu sarkaalka booliiska ka noqday Maaliko Xamaadi
horta Ohio ma lahayn booliiska dad badan oo qortay sababo jiro badan awgeed dadka Soomaaliyeed waxay soo mareen meelo dhib badan sida Kenya kale oo musuqmaasuq badan iyo howlo badan ay ka jiraan booliisku ay yihiin dadka cayirsado oo laga cabsado marka dadku waxay u haystaan inay sidii oo kale yihiin booliiskan oo ay raadsanayaan oo ay dhibaateynayaan laakiin waxa dhabtaa waxa weeye booliiska dadku haddaanay ka mid noqonin dhibaatadoodana kama badbaadayaan mana fahmayaan marka runtii wax weyn bay uga dhigan tahay waxyaabo badan oo caqabado ahaa jiray hadda tusaale ahaan magaalada Columbus waxay jirtay gabar isku dayday inay qorto booliiska Soomaaliya oo loo diiday maadaama ay xijaab xirnayd in ay qorato. Waxaa keenaysa arrintaas aqoon la-aan booliisku ay u qabaan diinta Islaamka iyo dadkii muslimka ahaa ay shaki ay qabaan. Marka in dadkii ay galaan booliiskii waxay keenaysaa in qofkaas Soomaaliga ahi uu wax badan ka geysto isfahamka dadka Soomaalida ah iyo hay-adaha booliiska iyo laamaha booliiska.
Dhallinyarada yaryar ee Soomaalida ah ee ku biiraya ciidamada booliiska ee dalkan Mareykanka ee qaarkood halkan ku dhashay ama ku barbaaray waxay imaanaysaa iyadoo dhinaca kale ay jiraan caqabado cunsurinimo oo booliiska qoomiyadda caddaanka ee dalkan Mareykanka waayadan lasoo warinayo inay kula kacayaan dad ka soo jeeda qoomiyadaha madowga ee dalkan Mareykanka, taasoo keentay dhimashada dad aad u fara badan islamarkaasina kicisay xasaasiyad fara badan dibadbaxyo iyo dad ka caroodayna ay ku soo badanayeen gobollada dalkan Mareykanka.
Aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan ku eegaysay dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku biiraya booliiska Mareykanka.
Waa hagaag subax wanaagsan, weli waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E-da. Waxaa habeennimadii xalay goor dhoweyto waxaa waqti aan sidaas uga fogeyn dalkan Mareykanka xilligiisa lagu soo gabagabeeyey magaalada Toronto ee dalka Canada toddobaadka Soomaalida oo ay ka soo qayb galeen dad fara badan, waxaana soo qabanqaabiyey ururka Somali Today. Dadka ka soo qayb galay Soomaalida u badan ayaa waxa ay ka kala yimaadeen gobollada Mareykanka iyo Canada. Waxa ayna noqonaysaa ciyaartan T26 ee Canada lagu qabto oo ururkaas uu soo qabanqaabiyo iyadoo ciyaaryahanno dhinacyo ka kala socdana ay ka wada qayb galayaan dhowrkii sano ugu dambeysay. Haddaba wariyaha iyaga magaalada tan Washington joogay laakiinse haatan ku sugan halka ciyaartaasi ay ka dhacayso Ibrahim Xasan Danduray ayaan goor dhoweyta khadka telefoonka kula xiriiray, waxaana uu iga waramay ciyaaraha lasoo gabagabeeyey iyo sida xiisaha ay u lahaayeen. Xalay
horta Zaharo, guud ahaan markaan ciyaaraan kaga waramo waxaa loogu magacdaray Somali Week, waxaana ay halkani ka socdeen muddo. Waxaa ka qayb galay kooxo aad u tiro badan, laakiin waxaa lasoo gebagabeeyey habeenkii xalay ahaa ciyaarahaasi oo finalka ay usoo baxeen labada kooxood ee Minnesota Twins iyo kooxda kale ee Banaadir FC. Waxaa daawashadeeda kasoo qayb galay dadweyne aada u tiro badan oo ka kala yimid magaalada Toronto iyo magaalooyin kale ee ku dhadhow. Waxaa kale oo kasoo qayb galay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Washington, Axmed Ciise Cawad, iyo sidoo kaleeto waxaa kasoo qayb galay xildhibaan Axmed Xuseen oo ku jira baarlamaanka Canada. Waxaa kale oo kasoo qayb galay isaguna Saciid Xaaji Maxamuud oo isaguna ahaan jiray safiirkii Soomaaliya u fadhi jiray dalka Faransiiska magaalada Paris. Cabdi Holland ayaa kasoo qayb galay oo heesaalkan ka qaaday, iyo dhalinyaro kale oo fanaaniin ah oo iyaguna magaalada Toronto jooga oo dadkii aad u maaweeliyey. Waxaa kale oo Zaro ka mid ah dadkii kasoo qayb galay ciyaartan caawa lagu soo gabagabeeyey Centennial Park ee magaalada Toronto. Madaxa laanta Soomaaliga ee Bioy Cabdiraxmaan Yebarow oo sida badan ciyaarahan oo kale kasoo qayb galo, waxaana ahaa uu hadal ka jeediyey halkaasi uu ku sheegay sida loogu baahan yahay in dhalinyarada loogu carbiyo ciyaaraha. Waxaana uu ka hadlay barnaamijyada xiisaha badan ee ciyaaraha sida faqraada ciyaaraha iyo barnaamijyada kale ee ciyaaraha la xiriira oo VOA way sii deyso oo runtii dadku ay aada ugu guuxeen. Dadka markaad fiiriso aad ayay labada kooxood u kala taageerayeen, labada kooxood ciyaar kulul ayaa dhex martay oo isku mari waayeen markaad fiiriso xagga weerarka iyo xagga difaaca intaba. Waxaana ciyaar badan oo dhex maraysa labada kooxood aan ku sheegay ee Minnesota Twins iyo kooxda kale Banaadir FC ee magaalada Toronto guusha ay ku raacday kooxdii Banaadir FC oo rigoore ku badisay. Waxaana aad arkaysaba in labada kooxooda dadka kala taageerayay in ay aad u xifaltamayeen oo kooxba dadka taageerayay ay aad iyo aad ula saflaayeen.
Waa gartay bal Ibraahim, waxaad iga waranta ahmiyadda dad fara badan oo aada u kala duwan qurba joog waqooyiga Ameerika ku dhaqan haba ugu badnaadaan ay ciyaarahaasi sanadkii 26-aad sanadkan uga qayb galeen, ahmiyadday u arkaan dadku maxay tahay?
Waxa ay dadkani runtii u arkaan ahmiyad aada u weyn. Waxaad arkaysaa hooyooyin caruur yaryar gacanta kahaya oo albaabkii garoonka Centennial Park laga soo gelayay saf ku jira. Waxaad arkaysaa hooyooyin kale oo inta caruurtoodii qaar isaga taga kuwii kale banaanka uga doona waxay cunaan iyo waxay cabaan. Runtii waxaa ka muuqata sida ay uga go-an tahay una jecel yihiin in ay arkaan ciyaarahan oo dhalinyarada Soomaalida ay aad ugu xoog badan yihiin oo aad ay u soo gelayaan. Sababtu waxay tahay sida la socoto magaalada Toronto, dhalinyaro badan oo Soomaaliya ayaa lagu dilay, qaar ayaa ilaa hadda xabsiyada ku jira. Marka si waxyaabaha xun looga ilaaliyo dhalinyarada in bal la mashquuliyo oo ciyaarahan oo kale loo qabto oo ay halkan isugu yimaadeen, ujeedada ugu weyn, ahmiyadda ugu weyn Zahra, waa taasi.
Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan halka lagu soo gabagabeeyey xalay ciyaaraha magaalada Toronto ee dalka Canada uga socday Soomaalida, halkaasi kaga qayb galisay Soomaalida toddobaadka. Halkaad ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA.
Saddex isha oo shir uga soconayay magaalada Minneapolis culimada waqooyiga Mareykanka ayaa looga hadlayay sidii loo ilaalin lahaa arrimaha burburka qoyska oo si weyn qurba joogta waayadan dambe ugu soo badanaysay iyo sidii ay culimadu gacan uga geysan lahayd ka horistaagista dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhibaatadu ka haysato gudaha Mareykanka, gaar ahaana kuwa ku jira xabsiyada ee loo haysto argagixisnimada iyo dembiyada kale ee kala duwan. Wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa wareystay Sheekh Xasan Maxamed Jaamac Xasan Dooye oo ah agaasimaha guud ee Jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Mareykanka.
Shirkan waa shirkii 15-aad ee Jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Amerika. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo sanadkan laga hadlayo waxa weeye da'yarta waddanka joogta iyo dhalinyarada ee dalkan Mareykanka ku dhashay ama iyagoo yar yimid, sidii fahamkooda iyo caqiidadooda iyo diintooda loo toosin lahaa diinta Islaamka si aysan ugu dhicinin ma aragtay in ay diinta Islaamka faham khaldan ka qaataan, in ay macnaha ay diinta Islaamka caqiidadooda ay qalloocato, in islaanimadoodii iyo waxa ay yihiin shaki uu ka galo, in dadka dhalinyarada sidii looga ilaalin lahaa suuqa iyo maaragtay daroogada iyo gaangiska iyo waxyaabaha la xiriira. Qodobkaas runtii qodob muhiim u ahaa qoysaska. Waxaa laga hadlay Soomaaliyeed iyo kuwa muslimiinta ee Mareykanka ku nool sidii loo horumarin lahaa, taas oo lagu horumarin karo in jamciyadan oo maraakiis aada u tiro badan maamusho ay hoos yimaadaan, in la tayeeyo maraakiista, qaybaha u dhimana lagu taro oo lagu siyaadiyo.
Waxaad aan ku dhuftay in dhalinyarada arrintooda aad ka hadasheen, dabcadna waad la socotaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee khaasatan kuwa ku dhaqan gobolka Minnesota, dhibaato dhinacyo fara badan la inay leeyihiin ta aad xustay ku saabsan diinta Islaamka, iyo waad ogtahay dhalinyaro badan oo Soomaali ah in qaarkood dhowaantan xabsiyada loo taxaabay la xirxiray, qaar la leeyahay dalka dibaddiisa ee dagaal u aadeen. Tallaabooyinka aad isla soo qaadeen ee dhalinyarada sida aad sheegtay, sida qaldan wax loo fahamsiiyey, aad leedihiin sida saxda wax loogu sheegaya ama la qaadi karo?
Qodobkaas shirkii sanadkii la soo dhaafay baa aad looga hadlay, laakiin sanadkan waxaa laga hadlay dhalinyarada si guud. Dhalinyarada runtii waddankan jooga culaysa iyo challenge badan baa haysta. Qaybta hadda sheegtay qayb ka mida weeye caqabaadka iyo dhibaatooyinka dhalinyarada haysta. Dhalinyarada marka waxay u baahan yihiin inay helaan masaajidda iyo santarradu inay noqdaan meelo dadka da'yarta ah soo jiidasho u leh, oo ay ka heli karaan cuntooyinka fudud iyo meelaha dhalinyaradu ay ku ciyaaraan iyo maaragtay barnaamij dhalinyarada loogu talagalay. Waxaa marka xoog la saaray dhalinyaradu inay noqdaan goobaha masaajiddu inay noqdaan meelo dhalinyarada soo jiidasho u leh, oo markuu gurigiisa ka soo tago uu yimaado, taas oo badbaado ugu ah in uu fikri qalloocan iyo caqiide qalloocan qaato, inuu gaaloobo, inuu diintii shaki ka galo, inuu laadiini noqdo oo diin la'aan noqdo, in uu ciyaal suuqoobo oo maaragtay naftiisa iyo ehelkiisa uu dhibaato u keeno.
Waa garsay. Dhanka kale, waxaa dalka Mareykanka lagu jiraa xilli doorasho oo musharaxiinta qaarkood ay leeyihiin weliba xisbiga jamhuuriga ninka ay soo doorteen Donald Trump dhinaca muslimiinta uu hadallo badan oo weeraray uu ku duray oo kaga hadlayo, gudahaana ay jirto islaam nacayb laga dareemayo gobolkan Minnesota laftiisan ay ka mid tahay meelaha islaam nacaybka laga dareemo, arrinta ma ka hadasheen? Haddaad ka hadasheen, samaxaad ka tiraahda.
Arrinta islaam nacaybka waa laga hadlay. Waxaa laga hadlay maaragtay xalay u dambeysay masaajidka gudihiisa aan uga hadlaynay oo ahayd fataawo culimmada la weydiinayay. Culimmada waaweyn oo joogta baa waxaa la weydiinayay mowqifka muslimiinta ee ku aadan islaam nacaybka ama islaam fobiyad waxa la yiraahdo doorashooyinka socda. Arrinta iyada ah mowqifku waxa weeye waxay u quduucaysaa masaladan ama u noqonaysaa masaalixda iyo mafsadada. Haddii jirto maslaxad la gaarayo ayay culimmadu ku jawaabeen, culimmada waaweyn ee dacwada, maslaxad la gaarayo oo dhinaca siyaasadda lagu xaqiijinayo waa in dadka muslimiinta ay ka qayb qaataan oo codeeyaan oo masaalixdu u codeeyaan. Haddii jirto mafsado iyo dhibaato la yareynayo, iyadana waa in la codeeyaa si dhibka iyada loo yareeyo. Marka annaga ka jamciyada Islaamiga ama urur diini ahaan duurkaygu ma aha inaan dhahno ciddaha loo coday ciddaha loo coday, laakiin waxaan leenahay dadka muslimiinta ah waxaa la gudboon oo welibana xilligan iyada ah si adag aan ugu adkaynaynaa oo ugu boorinaynaa inay codeeyaan oo ay u foodaan dadka maslaxadooda iyo danahooda wato oo markay la fariisan yiraahdaan annagu ka muslimiin ahaan waxaan wadanaa qodobadan 1, 2, 3, 4, 5 qodobadan maxaad ka qabanaysaa, qodobadan maxaad ka leedahay? Doorashaduna ma aha maaragtay madaxweynaha keliya,
maadaama adinku dad culimadi aad tihiin oo urur guud oo culimadii imaamiyadu ku midaysan yahay tihiin, haddii adinku aydnaan ahayn ciddii la fariisana cidda aad leedihin ha la fariisato oo qodobada 1 iyo 2 u sheegto ay noqonayaan kuwaas?
Waa su-aal aad u fiican. Culimadu qaybay ka yihiin, anagu horena waa loo fariisan jirnay madaxda markay tartamayaan, wayna noo imaan jireen. Anu waxaan ka hadlayaa marka muslimiinta guud ahaan culimadu qaybay ka yihiin, waa inay ugu horeeyaan meelaha dadka muslimiinta ah ee qurbaho ay ku urursan yihiin, waa masaajidada. Masaajidaduna masaajid kariima Islamic Center baa la yiraahdaa. Hadda sida kanaan joogno kale Abubakar As-Sadiq Islamic Center oo Minneapolis ku yaalla. Marka culimadu waa dadka ugu horeeya oo la hadlaya oo oranaya maxaad ka qabanaysaan masaalixda iyo danaha ay leeyihiin dadka muslimiinta. Sidaa daraaddeed arintaas waxaa lagu gabagabeeyey oo lagu soo khulaaseeyey dadka muslimiinta inay ka qayb qaataan doorashada, ayna u codeeyaan masaalixdooda iyo danahooda meesha ay jirto.
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha guud ee Jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Mareykanka, Sheekh Xasan Maxamed Jaamac, oo u warramayey wariyahayaga Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan hawada idinka leenahay. kaneecada xambaarsan viruska Zika ayaa la rumaysan yahay in ay soo gaarto gudaha dalka Mareykanka, sida waayadanba qaybo ka mid idaacaddeena aad ku maqlayseen. inta la hubo waxaa isbitaalka gobolka Florida ee dalkan Mareykanka lagu dabiibay 4 qof oo uu ku dhacay viruskan Zika. haddaba saraakiisha wasaaradda caafimaadka Mareykanka ayaa bilihii lasoo dhaafay ka digeysay cudurkan, balse mudanayaasha kongareska ayaa ogolaanin dhaqaalihii lagula dagaalami lahaa cudurkan Zikaha iyo kaneecada sida midna. wariyahayaga Michael Powman ayaa warbixintan inoo soo diray, waa kase Jaamac Buule Jaamac oo inoo soo koobaya.
inta badan bulshada Mareykanku kaneecada waxa ay ku tahay mid wareerisa xilliga xagaaga un, balse gobolka Florida ayaa hadda u tixgelinaya khatar caafimaadka bulshada haysata. waa kan gobernarka gobolkaasi Rick Scott oo arrinta ka hadlaya.
4 people in our state likely have the Zika virus as a result of a mosquito bite. This means Florida has become the first state in our nation to have local transmission.
4 qof oo ka mid ah dadweynaha gobolka Florida ayaa qaaday cudurkan Zika kadib sidii loo maleynayo markii ay kaneeca qaliintay, taas oo micnaheedu tahay in uu gobolkeenu noqday kii ugu horreeyay ee waddankeena ee cudurkan Zika la isugu gudbinayo. ilaa iyo meesha ugu shisheyso Galveston, Texas, dadka qaar ayaa ka cabanaya qaniinka iyo caawimaad la'aanta ka haysato sidii lagu joojin lahaa kaneecada. Jimmy Stewart waa mid ka mid a dadka degan gobolka Texas, isagoo arrintaa ka hadlayana waxa uu yiri:
It does concern me for my children and my grandchildren, but I don't know whether it's going to do any good to be real worried about it, because if it's here, it's here.
Waxaan uga walaacsanahay carruurteyda iyo carruurtooda, balse ma garanayo in ay wax wanaag ah tarayso in laga walaaco, maxaa yeelay haddiiba ay halkan soo gaartay waa ay soo gaartay. helitaanka cudurka Zika laga helay dad ku sugan Florida waxa ay hoosta ka xariiqaysaa saadaashii bilaha lasoo dhaafay ay saadaalinayeen saraakiisha caafimaadka ee gobolkan. Tom Frieden oo ka mid a saraakiisha hay-adda ka hortaga iyo xadidaadda cudurrada ee Mareykanka oo arrintaas ka hadlayana waxa uu yiri:
We are very likely to see isolated cases of mosquito-borne Zika.
waxaanu arki doonaa dhacdooyin fara ku tiris ah cudurkan Zika ee ka dhasha kaneecada. dhanka kongareeskana, ilaa iyo hadda hadaltiro unbaa laga hayaa senatorka jamhuuriga ee Mitch McConnell oo arrintaa ka hadlayana waxa uu yiri:
We need to act, and we need to act right now.
waa in aan tilaabo qaadnaa, waa in aan tilaabadaas hadda qaadnaa. weli $1 allaha ka dhigee dhaqaale looma qoondayn in la dagaalanka cudurkan. aqalka sanadku waxa uu markii hore u qoondeeyey lacag dhan $1.1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, balse wada xaajoodka aqalka kongareeska oo ay aqbaliyadiisu haystaan xisbiga jamhuuriga ayaa hakiyey kadib markii ay walaac ka muujiyeen in ay dhaqaalahani si uun uga faa'iidi doonaan qolyaha haweenka ilmaha ka soo rida, kuwa bay-adda u olooleeyey, iyo su'aasha ay dimuqraadigu ay ka keeneen calanka koonfurta Mareykanka ee loo yaqaan calanka isbahaysiga. Senator Rich Durbin oo dimuqraadi ah isagoo arrintan ka hadlayana waxa uu yiri:
What did the Republican leadership in Congress produce? Unfortunately, it produced a package.
Waa maxay waxtarka hoggaanka Kongareska ee xisbiga Jamhuuriga? Nasiib darro, waxtarkoodu waa mid dan u janjeero oo aayihiisuna uu yahay fashil, waana ay ogaayeen markii horeba. Senatorka Jamhuuriga ee Mitch McConnell ayaa isna dhankiisa eedeeyay senatarada xisbiga Dimuqraadiga, waxaana uu sheegay in ay ishortaageen in la ansixiyo miisaaniyadda 7 usbuuc ka hor intii aan fasaxa aqalka weli la gelin.
It's inexplicable and unacceptable to not be able on a bipartisan basis to address this important public.
Waa wax aan la fahmi karin iyo wax aan la aqbali karin in lala imaan waayo qorshe qanciya labada xisbiba si loo xaliyo arrintan muhiimka ah ee dhibaatada caafimaadka bulshada haysato. Cudurkan Zika waxaa la filayaa inuu sii fidi doono oo uu sii gudbo gobollo kale. Waa kan Dr. Todd Price oo arrintaa ka hadlayo.
Miami has a very similar climate as Houston. Miami has the same mosquitoes as Houston.
Miami waxa ay leedahay jawi la mid ah kan Houston. Houstonna waxa ay leedahay mid la mid ah kaneecada Miami. Sidoo kalena waxaa la mid ah Gulf of Coastiga, taasina waxa ay xaalka ka dhigaysaa mid degdeg ah. Sharci dejiyaashu waxa ay dib ugu noqon doonaan dooda ku saabsan maalgelinta la dagaalanka cudurka Zika iyo kaneecadaba marka ay shaqada ku soo noqdaan bisha September. Intaa ka horeysana, maamulada deegaanada cudurkan Zika looga cabsi qabo ama laga helayba waa in ay tabartooda ku tashadaan oo ay ka hortag iyo xakameyn mid ay ku tahayba ay qasladooda ka fuliyaan.
Warbixintaasi waxaa inoo soo koobayay Jaamac Buule. Jaamac waxaa inoo soo diray wariyaha VOA-da Michael Bowman.
Waa tahay saaray, haddana aan jalecno kaalintii fanka. Waa heestii Mahidiya iyo Cawaale Aadan.
Codkaasi baxsan ee fanaanka Cawaale Aadan iyo heeska Mahdiyay idaacaddeenni ayaa kusoo gabagabeynaynaa. Waa Jaamac Buule Jaamacii, anigu waa Saare Cabdiaxmed oo idin leh intaanu mar kale kulmi doono maanta idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada. Inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.